Weekend cu prieteni, plecăm în dialogul următoarelor minute de la ce scria istoricul și omul politic Nicolae Iorga, așa nume că sunt români care n-au fost niciodată la Iași, deși n-ar trebui să fie niciunul. Iar motivele, într-un fel, sunt evidente și, cu siguranță, Iașul, prin ce are, poate oferi resorturi în înțelegerea filei de istorie. Mai mult decât atât, pentru ieșeni, emblemele istorice, arhitectonice ale urbei înseamnă nu doar ferestre către trecut, dar și, într-un fel, atașament. Ei bine, introducerea noastră are menire să ne aducă mai aproape de un proiect care se numește Palatul și Ieșenii, o poveste de dragoste. Este vorba despre Palatul Culturii, bineînțeles, iar inițiator al proiectului este domnul Sorin Iftimi, istoric, muzeograf la Muzeul de Istorie din cadrul Complexului Național Muzeal Moldova. Înainte de toate, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației la dialog.
Și eu vă mulțumesc pentru această invitație.
Este veridică formularea aceasta a unei povești de dragoste? Ce dovezi aduceți în susținerea ideii?
Este într-adevăr o formulare destul de obișnuită, nu este o găselniță foarte mare, însă putem vorbi despre o veche legătură între palat și ieșeni, clădită în câteva generații. Palatul acesta a apărut în peisajul urban pe la 1914, deci mult înainte de inaugurarea oficială, din 1925, pe care ne raportăm cu toții. Și a fost o clădire repede adoptată de ieșeni, care l-au perceput ca pe un simbol identitar, ca pe un simbol al orașului nostru. Ieșenii și Palatul au trecut împreună prin multe, prin două războaie, prin mai multe cutremure, prin epidemii, prin trei regimuri politice. Deci este o iubire de durată, construită în timp și probată prin multe încercări.
Dacă e să vorbim despre acest proiect, în ce constă el?
Practic, inițial s-ar fi numit Palatul Culturii în fotografii de familie și era adaptat cumva aceste perioade când a existat o mică pauză în vizitarea muzeilor palatului și s-a dorit un fel de reanodare a relației cu publicul nostru, cu iubitorii de Iași. Și știm cu toții cum s-a putut relua vizitarea muzeilor, așa, în grupuri mici, în familii, câțiva prieteni. Deci pe formula aceasta am crezut că ne putem apropia mai mult de publicul nostru și ne-am adresat lor pentru a construi ceva împreună, nu a fi ceva oferit de-a gata, ci noi am oferit într-un fel modelul, începutul, nucleul, așteptând reacții de la ieșeni și de la vizitatorii orașului nostru, care puteau, ceea ce era cel mai de dorit, să găsească astfel de fotografii de familie, ceva mai vechi, prin albumele părinților și ale bunicilor, și să le scoată la iveală pentru a ne bucura cu toții de ele. Este o formă de iubire față de palat, pentru că mulți ieșeni și-au dorit să aibă o fotografie în fața palatului și aceasta era o modalitate de a lua acasă, Palatul Culturii, și te-l pune acolo într-un album pentru a putea arăta urmașilor și a mărturisi această legătură care există între palat și ieșeni.
Fotografii, așa cum ați spus dumneavoastră, din diferite epoci, să zicem, plecând chiar de la perioada primului război mondial și mă refer la o fotografie datată 1916 cu soldați din Imperiul Țarist la Iași, în timpul primului război mondial.
Da, avem mai multe astfel de imagini cu soldați în primul război mondial și români și ruși. Într-adevăr, a avut un succes deosebit o postare oferită de unul dintre colaboratorii noștri, în care sunt un corp de soldați ruși, chiar în fața palatului, lângă statuia lui Ștefan cel Mare. Este o fotografie foarte frumos realizată.
Ce este peren și ce nu în imortalizările legate de palat? Fotografiile, într-un fel, dovezi ale transformărilor zonei unde este situat Palatul Culturii.
Într-adevăr, putem surprinde și astfel de aspecte ale amenajării zonei, dar într-un fel am vrut să surprindem exact efemerul și exact genul de imagini care nu sunt făcute pentru public, nu sunt făcute de fotografi profesioniști, sunt făcute de fiecare cu un aparat, așa cum era pe vremuri, cu un film alb-negru sau color, sau nu neapărat foarte vechi, deși pe acestea le-am prețuit mai mult, dar ideea era ca orice ieșean să poată veni în fața palatului, chiar și acum, chiar și anul acesta, să-și facă o fotografie, dacă nu are altele mai vechi, și să o poată arăta copilor și nepoților peste un timp, va deveni o piesă de muzeu interesantă.
Dacă e să vorbim despre transformări ale zonei Palatului Culturii, ce exemplu am putea da, domnule Iftimi?
Dacă ne raportăm la fațadă, transformările sunt minime. Parcă timpul a stat în loc și este mare lucru și acesta când ajungi într-un oraș, mai ales într-un oraș istoric, să regăsești un peisaj urban aproape nemodificat. Prin fața Palatului Culturii au trecut de-a lungul vremii diverse personalități. Avem asemenea fotografii cu Inel Teodoreanu, cu Sadoveanu, cu sonetistul ieșan Mihai Codreanu. Este reconfortant într-un oraș istoric să găsești diverse colțuri reprezentative care nu au suferit foarte mari schimbări în timp și să te poți regăsi în același spațiu cu ieșenii de altă dată. În ciuda faptului că orașul trebuie să aibă o dinamică, sunt zone care se transformă, dar este bine că acele zone care sunt identitare, acele zone la care ieșenii se raportează timp de generații, să-și păstreze înfățișarea cât mai mult, cât mai bine în timp.
Cu siguranță ar trebui să facem referire și la zona unde era situat ștrandul din oraș.
Da, este o zonă care evident a suferit cele mai mari transformări și astăzi este complexul Palas cu frumoasa grădină, frumosul parc amenajat. Este o zonă pe care o putem urmări mult în timp, plecând de la Curtea Domnească, de altă dată, grădina domnească care mergea spre lac. Avem un proiect de strand încă de la 1851, din timpul lui Grigore Alexandru Ghica, care era exact pe acest amplasament, însă pe la 1900 a urmat un proiect foarte interesant de a rezerva acest spațiu pentru o grădină botanică și se păstrează planurile cu aleile și cu serele și toate amenajările necesare unei grădini botanice și era și aceasta o soluție foarte fericită. Iar apoi, în ultimii zeci de ani pe care i-am mai prins unii dintre noi, care nu mai suntem foarte tineri, am văzut cum s-a transformat această zonă, cum a fost reamenajat și versantul acesta care coboară spre grădina Palasului și, într-adevăr, aceasta este partea cea mai spectaculoasă a transformării, care însă pune în valoare vechiul Palat al Culturii, nu ia nimic din farmecul de altă dată, nu-l sufocă, nu-l pune în umbră, ceea ce este o realizare foarte de apreciat.
Palatul Culturii, implicit și statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare. Că unii spun că monumentul nu l-ar reprezenta pe domnitor, statuia străjuită și de cele două tunuri.
Putem spune că acesta este un exemplu foarte curios de subiect rostogolit foarte des în spațiu public, care prinde foarte mult la public, dar care nu are niciun fundament. Deși există despre această statuie câteva texte istorice serioase în care se arată exact cum a apărut ideea, cum a fost conceput monumentul, cum s-au adunat banii, unde a fost făcută comanda, cum s-a făcut documentația pentru statuie, oamenii nu citesc. Și există o apetență pentru povești gogonate, alea prin cel mai bine, la public. Și de multe ori istoria adevărată, pe care eu o consider mai interesantă, nu găsește întotdeauna publicul potrivit. N-am găsit nicăieri să se scrie că în atelierul lui Frémier, sculptorul parizian care a realizat această statuie, se lucra în același moment și la statuia unui cneaz polonez pe care n-a văzut-o nimeni și nu știe nimeni despre aceasta. În schimb, putem spune că la vremea respectivă încă nu se știa bine cum arăta voievodul Ștefan cel Mare. Se știau doar niște stampe ale lui Gheorghe Asachi și câteva portrete votive în biserici, dar cele mai multe aflate în Bucovina austriacă. Și abia în 1881, când statuia era deja gata, s-a descoperit Tetraevanghelul la Humor, unde este pictat chipul lui Ștefan cel Mare într-un mod foarte realist. Și ca o dovadă simplu că nu este nicio confuzie, nicio încurcătură, putem vedea că pe pieptul calului Ștefan cel Mare se află un mic ecuson cu stema Moldovei, cu capul de zimbru. Deci, într-un fel, Ștefan cel Mare are actul de identitate la el.
Cât despre cele două tunuri, domnule Eftimi, și care se regăsesc în foarte multe fotografii pe care le-ați adunat de la cei care le-au trimis către dumneavoastră.
Da, deși mulți dintre noi ne-am jucat pe ele în copilărie și nu ne-am pus problema de unde vin și care este rostul lor, ele reprezintă o mărturie foarte interesantă. În vremea în care aici, în jurul Palatului Administrativ, se afla practic garnizoana orașului Iași, trupe de infanterie, de cavalerie, au existat aici de pe la 1830 și până la 1880. Deci, în cea mai mare parte, armata Iașului avea această localizare în zona fostei curs domnești, iar după aceea știm că a apărut în Copou regimentul 13 Ștefan cel Mare, deci care purta numele voievodului și se păstrează chiar o frumoasă fotografie a acestui regiment în jurul statuii, o fotografie foarte veche. Însă tunurile sunt un semn al vredniciei al vitejii soldaților de la Iași și la Vaslui în războiul de independență. Ei au fost primii care au intrat în focul luptei la Redanul de la Grivița, primii care au primit botezul de sânge. Și atunci când s-a inaugurat statuia la 1883, regele Carol I a dăruit orașului Iași cele două tunuri, udate cu sângele tânăr al armatei române de atunci. Și asta este un semn de respect și de apreciere pe care Carol I a avut-o pentru acest corp de armată de aici, din Iași, dealul Copăului.
Așadar, proiectul Palatul și Pieșenii, o poveste de dragoste, acest proiect continuă, invitația rămâne deschisă. Unde se pot trimite fotografii, domnule Iftimi?
Pe postarea de pe Facebook, pe care am împrospătat-o, am lăsat și adresa de mail pe care se pot trimite fotografii, este sorin.iftimi@yahoo.com.
Deci acolo fotografii cu Palatul Culturii de la Iași.
Ale noastre cu Palatul, ceea ce găsim prin albumele de familie.